Analist të çështjeve të sigurisë thonë se ndër sfidat më të mëdha të autoriteteve kosovare në fushën e sigurisë mbesin ngritja e kapaciteteve njerëzore, profesionalizmi i tyre si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Eksperti për çështje të sigurisë Agim Musliu një kritik më të ashpër adreson tek gjykatat dhe prokurorit. Ai thotë që 10 vite janë bërë gabime të vazhdueshme në këto institucione.
Ne patëm misionin më të madh dhe më voluminoz ndonjëherë të parë në botë, misionin e UNMIK-ut. Prej të cilit përfituam pak, jo që ndoshta ndërkombëtarët nuk kanë dashur të ofrojnë, por falë edhe pak inercionit të institucioneve tona dhe të përfaqësuesve tonë. Kaluan 10 vite, policia ende nuk është në atë nivel të cilin është dashur të jetë, apo në të cilin dëshirojmë ne ta kemi. Nuk mund të jetë pandan i si motrave të veta në rajon dhe Evropë, për shkak të jo personalizmit, të ngritjes kapaciteteve dhe përfshirjes tyre në krimin të organizuar dhe në korrupsion.
I pyetur se si mund të dalë Kosova nga gjithë kjo, analisti Musliu thekson se nga gjithë kjo dilet me një seriozitet më të madh. Sipas tij, autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset, pasi që edhe Bashkësia Evropiane do të bëjnë trysni më të madhe për shkak të aplikimit të Kosovës në BE.
Çka duhet të bëjmë? Duhet të përshpejtojmë, duhet bukvalisht 24 orë në ditë, 30 ditë në muaj dhe 365 ditë në vit të punojmë në këtë aspekt, do të thonë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, në profesionalizmin e tyre dhe në bashkimin e urave apo në trasimin e urave në bashkëpunim me institucionet internacionale si Interpoli, Eupoli, policitë e ndryshme të botës, ndrimi i eksperiencave, ngritja kapaciteteve njerëzore në aspektin e trajnimit, shkëmbimi mendimeve, shkëmbimi eksperiencave e tjera.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thekson se tejkalimi i sfidave serioze të sigurisë në Kosovë bëhet me një punë më serioze dhe më të madhe të institucioneve, gjë që sipas tij nuk është duke ndodhur.
Mendoj se përgjithsisht është dashur të bëhet një riformulim apo një rishikim i gjendjes pas pavarësisë Kosovës me krimin institucioneve dhe misionarëve të ri të Bashkisë Evropiane të Vlekësit në këtë rast, edhe të bëhet një strategjia e sigurisë Kosovës, e cilave që është në hartim e sipër, edhe konstruimi i organeve të shtetërore të Kosovës.
Sidoqoftë, rreziqet potenciale të gjendjes së sigurisë në Kosovë mund të jenë për shkak të mosdefinimit të disa çështjeve që kanë të bëjnë me vendet e rajonit.
Nuk ka ndonjë rrezik potencial nga ato çfarë mund të pritet për ndonjë rreziku të përgjithshëm ndërshtetëror, përveç aty në kërcënimeve çfarë vijnë mbi grupeve ekstremeve. Mirpo, rreziqet janë për shkak të mosdefinimit disa çështjeve në rend parë të vizë kufitare me Kosovës dhe Serbisë, ku aty ndodhen incidente për cilat veç kemi njoftime që aktualisht edhe janë duke ndodhur për shkak të mosaktimit saksisht të vizë demarkacionit.
Ndryshe, reformat në sektorin e sigurisë janë paralajmëruar se do të jenë një ndër prioritetet e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.